Hei, hei. Jeg tenkte jeg bare skulle komme inn nå. Vi kommer fra Enhet for internasjonalisering, sitter opp med studenttorget. Vi jobber med utveksling. Jeg vet noen av dere har vært innom før. På onsdag så har vi et arrangement som heter Internasjonal dag. Da skal vi stå på stand. De internasjonale studentene kommer til å stå på stand, presentere seg selv litt og landa de kommer fra. Så da kan dere komme innom i kantina mellom 12 og 2, snakke med oss på stand og muligheter for utveksling. Men dere kan også komme på K113 og høre litt på programmet vi har der. Der har vi for eksempel studenter som forteller litt om hva de har opplevd på utveksling. Vi skal ha noen presentasjoner, og vi har også noen av de vitenskapelige ansatte her på NTNU Gjøvik som skal fortelle litt om si internasjonal erfaring. Så det kan være greit å få med seg. Sjekk ut hvis man liksom tenker litt på at utveksling kunne vært noe, så kan man gå dit og høre om det. Eller så kan man bare gjøre det for å få litt underholdning og høre litt om de opplevelsene som de har hatt ute da. Så jeg kommer til å legge igjen noen sånne program her nede. Det ligger også ute på Innsida-kanalen Student i Gjøvik, er ikke den heter? Cirka sånn. Så dere kan sjekke ut der. Men da håper vi ses på onsdag.
Ja, vi har kommet til kapitel 13, kjemisk likevekt. Når vi har sett på reaksjoner før, så har vi jo egentlig tenkt oss at vi starter med to stoffer, eller flere, og så går reaksjonen til de er brukt opp. Sånn er ikke alltid tilfelle. Faktisk er det oftere at det ikke er tilfelle. Hvis vi tar og ser på reaksjonen H2 pluss I2 går til HI. Jeg gasser alt dette. Så er det sånn at hvis vi starter nå med kun hydrogen og jod, så er det klart at reaksjonen vil begynne å gå, og vi får danne HI-gass. Det er mye studert akkurat denne her. Vi kaller det en reaksjon 1. Fordi H2 er fargeløs, mens I2 er fiolett, og så er HI også fargeløs. Så da ser du enkelt om det skjer noe, om det skjer en reaksjon. Så hvis vi starter med H2 og I2, så ser vi at fargen blir gradvis borte. Det blir mindre. Men det er nettopp det som er poenget, at fargen blir ikke borte, samme hvor lenge dette står. Hvis vi derimot gjør motsatt, at vi starter med HI-gass i en beholder, og så lar vi det stå litt, så ser vi at etter hvert så dukker det opp en fiolettfarge. Så det må jo da bety at denne reaksjonen her går. Altså HI går til H2 gass pluss I2 gass. Så ser vi at starter med H2 og I2, så får vi dannet HI. Starter med HI, så får vi dannet H2 og I2. Det er jo egentlig samme reaksjon, bare at det går motsatt vei, eller hver sin vei. Og de fleste reaksjonene er faktisk sånn. De kan gå begge veier. Vi kaller dette en reversibel reaksjon. Og de fleste reaksjoner er reversible. Så kan vi tenke oss da at hvis vi ser på hvor fort denne reaksjonen går, sånn, og oppover her sånn, så har vi reaksjonshastighet for reaksjon 1. Da det reaksjon 1 vi ser på. Altså I tilfelle 1 sånn, hvor vi starter med H2 og I2. Ja, og hvis vi da starter med H2 og I2, og ikke noe H1, så kan vi tenke oss at reaksjonen mot høyre, altså fra H2 og I2, nei, H2 og I2 danner HI, at til å begynne med så den reaksjonen ganske høy. Det det eneste stoffene du har, så konsentrasjonen av H2 og I2 høy, og da starter reaksjonen med å gå veldig fort til å begynne med. Men så, etter hvert som den reaksjonen går, så vil det bli mindre og mindre av H2 og I2, og når det mindre konsentrasjon av H2 og I2, så vil reaksjonen gradvis gå saktere. Så vi kan tenke oss at den går på en eller annen måte sånn, og vil synke. Så dette reaksjonen mot høyre. Og da, ikke sant, da ser vi på tilfelle 1 her sånn, hvor vi har H2 og I2 på venstre side og HI på høyre side. Men siden vi nå har den andre reaksjonen nå, vi vet da at HI kan spaltes I H2 og I2. Så vil jo den også begynne å løpe etter hvert, fordi du får dannet HI. Til å begynne med så har du ikke noe HI, så da må jo reaksjonen nødvendigvis være null. Men etter hvert som tida går, så får du dannet mer og mer HI. Og jo mer HI du får, jo fortere vil reaksjonen tilbake igjen til H2 og I2 gå. Så reaksjonen her sånn vil da øke. Og dette reaksjonen mot venstre. Vi ser hele tiden på den tilfellet igjen. Så den reaksjonen vil øke. Men så, på et eller annet tidspunkt, når dette har stått lenge nok, så vil de to reaksjonene gå like fort. Det har blitt borte såpass mye H2 og I2, at den reaksjonen har blitt treg, og det har fått dannet såpass mye HI, at den reaksjonen mot venstre går ganske fort. Så da kommer du til et punkt hvor de to reaksjonene går like fort. Det som vil skje da, at da vil ikke konsentrasjonene endre seg lenger. Til å begynne med hadde du mye H2 og I2, og konsentrasjonen vil synke. Og konsentrasjonen av HI vil øke. Men når disse to reaksjonene vil gå like fort, da vi kommer til et, da endres ikke reaksjonen lenger. Konsentrasjonene. Reaksjonene, begge reaksjonene vil fortsette å gå, det viktig å merke seg. Reaksjonene fortsetter å gå, men de går like fort I begge retninger. Og da har vi kommet til det vi kaller for likevektspunktet. Så her har vi likevekt. Reaksjonene går like fort. Og når vi da har sånne reversible reaksjoner, ikke sant, nå har jeg skrevet opp de to reaksjonene, det ene mot altså H2 pluss I2 går til HI, det andre mot HI går til H2 pluss I2. Når vi har sånne reversible reaksjoner, så I stedet for å skrive det I to ligninger, så lager vi heller en dobbeltpil, sånn, altså en pil I hver retning. Det betyr at denne reaksjonen kan både gå mot høyre og mot venstre. bortover her tid da. Så ved likevekt så endres ikke konsentrasjonen lenger. Så nå har jo vi når vi ser på sånne reaksjoner så bruker vi da konsentrasjonen tenker oss at vi, konsentrasjonen jo større konsentrasjon jo fortere går en reaksjon vi har før brukt C for konsentrasjon men Vi skriver det på en litt annen måte nå, det betyr egentlig akkurat det samme, men vi kan også bruke en klammeparentes. Så vi interessert I konsentrasjonen av H2, så det klammeparentes rundt H2. Konsentrasjonen av H2, sånn kunne vi gjort før, ikke sant? I stedet for bruker vi klammeparentes. Benevningen fremdeles mål per kubikkdesimeter. Men vi skal se litt på, det, på dette med den farten. Fart på reaksjonene. Og hvis vi ser først på hastigheten som reaksjonen går mot høyre, så tenker vi også at det avhengig av konsentrasjonen. Og det avhengig av konsentrasjonen til det vi har på venstre side. Jo mer du har av H2 og I2, jo fortere vil reaksjonen gå mot høyre. Det fordi at jo mer vi har av dem, jo oftere vil to partikler møtes og kunne reagere, og jo større andel de treffes hvertfall oftere. Og da vil flere, altså vil reaksjonen kunne gå fortere. Så det avhengig av konsentrasjonene. Så fart mot høyre avhengig av konsentrasjonen av H2 og konsentrasjonen av I2. Er ganget med hverandre. Og så det en eller annen faktor her sånn som vi ikke helt kjenner. Men dette beskriver da hastigheten reaksjonen går mot høyre. Til å begynne med var den stor, ikke sant? Men den avtar etter hvert. På samme måte så kan vi se på hastigheten for reaksjon mot venstre. Det en eller annen konstant, vi kjenner ikke den helt, ganger konsentrasjon av det vi har på høyre side. Ikke sant? Og på høyre side har vi HI, men vi har to av den, ikke sant? KV ganger konsentrasjonen av HI I andre. Så det de to hastighetsuttrykka vi har for dem. Men så vi spesielt interessert I hvordan det ved likevekt. Og hvis vi tenker oss hastigheten da, jo, da sa vi jo det at hastighetene, de var like. Og så hastigheten mot venstre lik hastigheten mot høyre. Og så hvis vi da setter inn uttrykket vi har, Der skal det være I. KV ganger konsentrasjon av HI I annen. KH, det på KV, det vil være da konsentrasjon av HI I andre over konsentrasjonen av H2 ganger konsentrasjonen av I2. Og den KH over KV, vi kjenner jo ikke de, så de erstatter vi med en ny K, ny ukjent, eller konstant. Så den K-en, H-I-I-A-en over konsentrasjonen av H2, gang konsentrasjonen av I2. Og den K-en her sånn, det den vi kaller en likevektskonstant. Likevektskonstant. Og den da, som navnet tilsier, en konstant. Så den fast for den ligningen her sånn. Altså for H2 pluss I2 går til HI. Så likevektskonstanten K har samme verdi for samme gassblanding. Men den avhengig av temperaturen. Så K endres ved med temperaturen. Så det altså temperaturavhengig. Men for en gitt temperatur så har vi da en konstant som og den konstanten, den forteller oss noe om forholdet mellom produktene og reaktantene. Produktene det på høyre side. Det det som kommer over brøkstreken. Reaktanten det på venstre side. Og det kommer da under. Vi skal ta noen eksempler på dette ganske snart. Sånn, på generell form. Altså en sånn generell reaksjonsligning skriver gjerne at vi har A av molekylet A. A antall, liten A antall, stor A molekylet, pluss B antall av molekyl B. Danner C antall molekyl C pluss D antall av molekyl D. Det en helt generell form å skrive en sånn reaksjonsligning på. Og da får vi at for likevektskonstanten K, det da altså konsentrasjonen av stoff C opphøyd i C ganger, viktig at det ganger mellom her og ikke pluss altså, ganger konsentrasjonen av D opphøyd i liten D. Og det produktene. Det det som på høyre side. Deler på konsentrasjonen av A opphøyd til liten A ganger konsentrasjonen av B, stoffet B opphøyd til liten B. Dette kaller vi massevirkningsloven. Massevirkningsloven. Og så den verdien K, den blir jo da litt viktig. Og det sånn at for en god del av de vanlige reaksjonene så finner vi kan vi finne K i tabeller. Men da den ved 25 grader Celsius. Så den vil jo ikke stemme hvis du har en annen temperatur. Så da må du eventuelt lage din egen. Men det enkelt nok å lage sin egen. Hvis man først setter i gang reaksjonen. Men den verdien K, den sier oss noe om hvordan reaksjonen vil forløpe. Verdien kan variere over veldig stort spenn. Men den sier oss noe om, om i hvilken retning reaksjonen vil gå. Hvis vi nå tenker oss at verdien, altså K, som vi finner for tabell, I tabellene, den cirka 1. Hva det egentlig det betyr? Hvis vi går og ser her sånn, hvis K, denne verdien her, den cirka 1. Jo, det betyr at det over brøkstreken, altså summen der sånn, eller produktet der, det cirka like stort som produktet av det under brøkstreken. Det sier altså noe om forholdet mellom produkter og reaktanter har sånn da. Så hvis det cirka 1, jo, da, det betyr at det teller cirka like stor som nevner. Og da, når den reaktionen har fått gå til likevekt, altså når konsentrasjonen ikke endrer seg lenger, så vil vi da ha cirka like mye produkter som reaktanter. Hvis K veldig stor, hvis K veldig mye større enn 1, jo, ikke sant? Det betyr at det teller mye større enn nevner. Altså, har vi da, når det likevekt, mye av produktene og veldig lite av reaktantene. Altså vi har veldig mye av det på høyre side, har like vektstegnet, og lite av det på venstre side. Jeg kan ta et kjapt eksempel på det. Reaksjonen 2H2 pluss O2. Det en likevektsreaksjon. Går til 2H2O. Men K, den cirka 2 ganger 10 opphøyd I 81. Veldig høy K. Og hvis vi da ser litt på hva det egentlig betyr her nå, hvis K høy, jo K, det fant ut at det var konsentrasjon av det på høyre side. Må I annen her, fordi vi har 2 foran. Delt på konsentrasjon av det på venstre side. Konsentrasjon av H2 opp I idealen ganger konsentrasjon av O2. Og dette her skal altså bli 2 ganger 10 opphøyd I 81. Altså et kjempehøyt tall. Det betyr jo da at konsentrasjonen av H2 må jo være veldig stor, konsentrasjonen av H2 og O2 veldig liten. Det da etter at dette har fått stått en god stund, og det har blitt likevekt. Så hvis vi ønsker å produsere H2O, så dette veldig gunstig. Da sitter vi med veldig lite av utgangsstoffene våre, og veldig mye av det vi ønsker å ha. Så da ønsker vi at K-en skal være stor I så fall. K kan jo også da være veldig liten. Hvis K veldig liten, så betyr det at det teller mye mindre enn nevner. Det betyr at ved likevekt så har vi mye av stoffene på venstre side av reaksjonen, av reaksjonsligningen, og lite av det på høyre side. Et eksempel på det N2 pluss O2 går til 2NO. K lik 1,3 ganger 10 I minus fjerde. Og den K-en, ikke sant, den jo da lik konsentrasjonen av NO I annen over konsentrasjonen av N2 ganger konsentrasjonen av O2. Og det skal bli 1,3 ganger 10 minus fjerde. Det betyr at konsentrasjonen av N2 må være ganske liten, mens konsentrasjonen av N2 og O2 ganske stor. Men det viktig å kunne sette opp den uttrykket for likevektskonstanten riktig. Så jeg setter opp et par reaksjoner, så kan dere skrive opp likevektskonstantene. To SO2 reagerer med O2, og vi får to SO3 gass. Sett opp uttrykket for K for den. Jeg skriver opp et par til, så kan dere bare begynne. For reaksjon 1 der, uttrykket for likevektskonstanten, det blir at det konsentrasjonen av SO3 I annen over konsentrasjonen av SO2 I annen ganger konsentrasjonen av O2. Ligning 2, konsentrasjonen av NO3 I annen over konsentrasjonen av H2 I tredje ganger konsentrasjonen av N2. For den tredje så kan du egentlig si at det skulle vært konsentrasjonen av FE3 pluss ganger konsentrasjonen av OH minus I tredje over konsentrasjonen av FEOH3. Men FEOH3 et fast stoff. Og hva konsentrasjonen av et fast stoff? Det I beste fall kan vi si at det en da. Og det jo bare det ene rene stoffet. Da bruker vi en. Så vi bruker tallet en I to tilfeller. Det for faste stoffer og for rene væsker. Da regner vi at konsentrasjonen I det uttrykket her har verdien 1. Så derfor, når det blir 1, så går den ut. Da blir det bare konsentrasjonen av FE3 pluss ganger konsentrasjonen av OH minus I tredje. Det det vi kaller et løsrettsprodukt, som vi skal se på litt senere, akkurat det der. Men det på høyre side over det på venstre side. Det viktig å huske. Hvis vi tenker oss den reaksjonen vi startet med, H2 pluss I 2 gass går til 2HI også gass og så vi ved 70 grader og så lurer vi på hva likevektskonstanten for reaksjonen vi har en tabell som ved 25 grader så kan vi ikke bruke den det vi kan gjøre da å gjøre et forsøk et litt eksperiment hvor vi starter med en gitt konsentrasjon av H2 og I2. Eller vi kan starte med bare HI, det spiller ingen rolle, men så lar vi dette stå I en lukka beholder en stund. Og så venter vi til likevekten har innstilt seg. Og så måler vi. Da må vi måle konsentrasjonene ved likevekt. Hvis vi da måler konsentrasjonene av alle tre stoffene, finner vi ut at konsentrasjonen av H2 ved likevekt, det var 0,22 molar. Konsentrasjonen av I2 var også 0,22 molar. Og så konsentrasjonen av HI, det var 1,56 molar. Dette da målte verdier. Og når vi har da de målte verdiene, så kan vi regne ut likevektskonstanten. Da setter vi det bare inn I uttrykket. K var lik konsentrasjonen av H I annen over konsentrasjonen av H2 ganger konsentrasjonen av I2. Så altså 1,56 I annen over 0,22 ganger 0,22. 50. Så har vi da et annet forholdsvalg senere. Da nå vet vi hva, og kan regne ut da hvordan det kommer til å se ut. Jeg tar et eksempel til. Dere kan få lov. Nei, jeg skal ta det som eksempel. Hvis vi har hydrogengass, reagerer med nitrogengass, danner ammoniak, NH3, sånn. Og så får vi oppgitt at K er lik 2,0. Og så er det jo gjerne sånn at vi får oppgitt et start, en startverdi. For eksempel, vi starter nå med 0,80 mol NH3. Det putter vi inn i en beholder som har volum 2,0 kubikk desimeter. Og så lurer vi nå på hvor mye av de forskjellige stoffene har vi ved likevekt. Ja, vi vet jo det at ved likevekt så har vi at K er lik konsentrasjonen av NH3 i annen over konsentrasjonen av H2 i tredje ganger konsentrasjonen av N2. Og det da skal være lik 2,0. Da har vi et forholdstall mellom dem. Men det er vel likevekt, ikke sant? Det betyr at det må ha stått en stund, og så må reaksjonen ha gått til disse reaksjonene går like fort i begge retninger. Mens verdien vi har oppgitt nå, det er jo ved start akkurat i det vi putter inn. Så det betyr at vi kan ikke putte inn 0,80 her for eksempel. Det kan vi ikke. For det er ved start tilfellet, det er ikke ved likevekt. Vi har hatt 0,80 der, og så vil vi ha 0 her og 0 der. Det går ikke. Den K-en gjelder ved likevekt, 0,80. Og det er dessuten mol, da. Det er i starten før likevekt har innstilt seg. I konsentrasjon så er det jo 0,40, ikke sant? For vi har volum på 2. Så hvis vi da ser på reaksjonen, ja, det er den 3H2 pluss N2 går til 2NH3. Det er reaksjonen vi ser på. Og så tenker vi oss at i startøyeblikket er sånn da. Da starter vi med, vi har ikke noe av H2, og vi har ikke noe av N2, men vi har 0,80 mol av NH3. Men volum er på 2 kubikkdesimeter, så vi må dele på 2, for vi jobber med konsentrasjoner her sånn. Så i startøyeblikket så har vi 0,40 mol av NH3. Og så skjer reaksjonen. Noe NH3 vil gå over til å bli H2 og N2. Så vi har en endring her sånn. Hva er den endringen? Jo, at noe NH3 blir borte. En eller annen mengde. Men jeg kaller den mengden 2x. Fordi vi har et totall der sånn, så putter jeg inn et totall der sånn. Så endringen er en eller annen mengde. Vi vet ikke helt den enda. Vi kaller den 2x. Og det blir borte. For noe, NH3, går over til å bli H2 og N2. Så men samtidig som noe NH3 blir borte, så dannes det N2. Og for hvert to mol av NH3 som blir borte, så dannes det ett mol av N2. Det ser vi på forholdstallet foran her sånn. Her står det egentlig ett tall, her står det tre. En og to. Står det egentlig en, ikke sant? Vi skriver jo ikke det. Så det betyr at det, hvis det blir borte 2x av n og 3, så dannes det 1x av n 2. Hvis det blir borte, la oss si at det, x'en er 0,1, altså hvis det blir borte 0,20 mol n og 3, så dannes det 0,10 mol av n 2. Men samtidig dannes det også 0,30 mol av H2. Det dannes også i dette, altså 3x da. Hvis vi sier mengden som blir borte av 1 og 3 er 2x, så dannes det 3x mol av H2. Igjen da, så ser vi på forholdstallet her sånn som vi henter igjen. Så det den endringen, og da kan vi se hvordan vil det se ut av likevekt. Jo, da vil vi ha fått 3x av, altså mol av H2. Vi har fått x mol av N2. Og så her, av N og 3 så startet vi jo med 0,40 mol av NH3, men så har det blitt borte 2x mol av NH3. Så vi har en 0,40 minus 2x. Og det vel likevekt. Og da kan vi bruke uttrykket vi har her oppe for likevektskonstanten og konsentrasjonene. Så da har vi at K er lik konsentrasjonen av NH3 i annen og konsentrasjonen av H2 i tredje, sånn, ganger konsentrasjonen av N2. Og nå har vi noe uttrykk for det. Konsentrasjonen av NH3, ikke sant? Det var 0,40 minus 2x, altså det må i annen. Og konsentrasjonen av H2, det var 3x, det må oppføres i tredje. Konsentrasjonen av N2, det var x, ja, oppføres i første. Mm. Og det skal være 2,0. Det den kolen vi har fått oppgitt til å begynne med, som 2,0. Da får vi altså 0,40 minus 2x i annen over 27x i fjerde er lik 2,0. Nå ble dette heldigvis såpass enkelt at vi kan ta rota på hver side her sånn. Og så regner ut det. 7,33 x i annen pluss 2x minus 0,40 er like 0. Så får du angradsuttrykk da. Da kan vi enten plotte inn på kalkulatoren eller regne på gamle metoden. Ender i hvert fall med at x er lik 0,134. Og hvis, når vi da har x, så setter vi det inn her sånn, ikke sant? For å finne konsentrasjonene til de forskjellige stoffene ved likevekt. Vi har da at konsentrasjonen av H2, det var 3x, ikke sant? Så det blir 0,40 molar. Konsentrasjonen av N2 ved likevekt. Det var x, altså lik 0,134 molar. Og konsentrasjonen av NH3 Det var lik 0,40 minus 2x, altså 0,13 molar. Sånn. Litt tungvint å komme fram til svaret, men vi må gå den veien. Greit, vi tar pause til kvart over. Ja. Jeg kan bare gå igjennom så vidt her sånn akkurat hvordan jeg kommer herfra til hit da. Det jo ren matematikk. For det jo da, ikke sant? Vi tar jo bare rota på begge sider. Så vi har rota av 0,40 minus 2x I annen over rota av 27x I fjerde lik rota av 2. Og da får vi 0,40 minus 2x over rota av 27x I annen lik rota av 2. Så hvis vi da ganger opp, så får vi rota av 2 ganger rota av 27x I annen. Og så får vi 0,40 minus 2x. Så da får vi 7,33x I annen. Og så har vi flyttet over, ikke sant? Plus 2x minus 0,40 lik 0. Og de fleste kalkulatorer kan vi putte inn det der. Hvis ikke så må vi bruke at x lik skal vi se, minus b plus minus rota av b I annen minus 2ac over, nei, 4. 4ac over 2a. Ja. Og da det jo sånn at vi kan få to svar. Da det viktig å og tenke på det, at dette et reelt system. Ikke sant? Vi starter med 0,80 mol, 1,3. Volum på 2. Så vi har altså en konsentrasjon på 0,40. Ikke sant? 0,40 molar, NO3, til å begynne med. Altså 0,80 mol delt på 2,0 kubikkdesimeter. Derfor får vi 0,40. Og så skjer det en reaksjon, så vi får dannet noe H2 og noe N2. Reelt system. Vi kan ikke ha minusverdier. Vi kan ikke ha minusverdier på de konsentrasjonene. Vi kan ikke ende med mer enn vi starter med heller. Ikke sant? Så ergo kan du som regel utelukke en av de to svarene du får. Hvis du ikke kan det, så får du bare skrive at vi har to muligheter. Men som sagt, altså hvis du får x til å bli 0,1, ikke sant? Hvordan skulle det vært I et reelt system? Så ender du med mer enn du starter med, bare sånn. Ja. Det går ikke. Så vurder alltid det når du kommer med et svar. Det noen flere spørsmål? Nei, det jo mulig å komme I pausen igjen da. Jeg retter på. Nå har vi sett på likevektskonstanten. Og det jo, for at du kan bruke den, så må det være likevekt. Og da blir jo spørsmålet, hvordan finner man ut eventuelt om det likevekt? Ja. Vad gör vi då? Jo. Vi kan regna på det også, men då måste vi veta koncentrationen. Och vi brukar då det vi kallar reaktionskoefficient. Och vi brukar stor Q för det. Reaktionskoefficienten Q. Vi Vi brukar Q när vi inte vet om vi har lika vikt. Uttrycket för Q det är det samma som för K. Så det vi gör är att vi sammanligner då Q och K. Så vi tar och sammanligner då Q och K för att se om likvikt är inställt. Hvis Hvis Q är lik K, då är likvikt inställt. Och koncentrationen vill då inte ändra sig mer. Hvis däremot Q är mindre än K. Ja, vad betyder det? Ja, det betyder i alla fall att vi inte har likvikt. Det är inte likvikt. Vi ser att alltså när Q är mindre än K så betyder det att Q den är för liten och teller är för liten i förhåll till nämner. Så det är för lite av reaktionsprodukterna. Så vi har för lite av reaktionsprodukterna. Så reaktionen vill fortsätta gå och den vill gå mot höger. Jag tar lite exempel på det efterpå. Nu har vi tagit den sista varianten också. Q är större än K. Ja, vi har fremdeles, vi har ikke likevekt nå heller. Nå är teller for stor i forhold til nevner. Det är for mye. Alltså reaktionsprodukter är det på höger sida. Då måste reaktionen gå mot vänster för att utjämna förhållandet. Så hvis vi ser på ett exempel nu. Vi har N2 och O2 reagerar till 2NO. Så och så har vi uppgett att K är lik 4,0 gånger 10 I minus fjärde. Och så har detta fått stått I 10 minuter och så lurer vi på om likvikten har inställt sig. Eller om man fortsätter att stå en stund till. Så då måste vi ta ut en pröva och så måler vi koncentrationen av de olika stoffen. 1, 2. 0,50 molar. Koncentrationen av O2 är 0,25 molar. Koncentrationen av NO är lik 4,2 gånger 10 I minus 3 molar. Så, och nu vet vi inte om vi har likevikt. Och då kan vi inte bruka K. Vi måste bruka Q. Men uttrycket för Q det är ju det samma som för K. Så det är koncentration av det på höger sida, alltså NO I an och totalet, ikke sant? Det kommer från totalet här som kommer från reaktionskoefficienten. Över koncentration av N2 gånger koncentration av O2. Och föran de står det bara en, ikke sant? Och då sätter vi in de tal vi har funnit. 4,2 gånger 10 I minus 3, det måste höjas I an. Koncentration av N2 var 0,50 molar, koncentration av O2 var 0,25 molar. Och så räknar vi ut. Vi får 1,4 gånger 10 I minus 4. Och så tar vi den kun och samlar med K. Vi ser att de är inte lika, ergo har de inte in alltså likvikten har inte inställts än. Det har inte stått länge nog. Vi ser att Q den är mindre än K. Och Q är mindre än K så betyder att det är för lite av NO. Så när detta får stått då är det alltså 10 minuter till. Så vill reaktionen ha gått mer mot höger. Då har vi fått om 10 minuter rätt på så vill vi få danna mer NO. Så reaktionen vill nu fortsätta att gå. RX ska det stå där. Så RX för reaktion. Reaktionen vill fortsätta gå mot höger. Alltså reaktionsfarten mot höger är nu framdeles större än reaktionsfarten mot vänster. Så koncentrationen när du förstått lite till så vill koncentrationen av NO öka. Och så kanske 10 minuter efter på, 20 minuter efter på så har vi fått likvikt. Men så är det så att hvis vi tänker oss att det är en industriell produktion så önskar vi gärna att få mycket av produkten. Och då blir frågan kan vi påverka likvikten på något måte? Det säger Lösch-Chatelier's princip nå om. Det säger att när ett system som är I likvikt blir utsatt för en yttre på virkning så sker det en reaktion som skal motvirke den yttre påvirkningen. Og den yttre påvirkningen kan da være, hvis jeg på trykk, temperatur eller konsentrasjon. Så systemet I seg selv, det ønsker å bevare situasjonen som den var. Så hvis du prøver å dytte den I en retning, så vil reaksjonen prøve å motvirke den endringen. Hvis vi tenker oss at vi har reaksjonen 3H2 pluss N2, går til 2NH3. Ja, og så ser vi da på K for den. K lik konsentrasjonen av NH3 I annen over konsentrasjonen av H2 I tredje gang konsentrasjonen av N2. Og så det vi gjør nå at vi endrer konsentrasjonen. Det kan vi gjøre ved at vi tilfører H2. Hvis vi tilfører nå H2, hva vil skje da hvis vi bruker Lerches prinsipp? Jo, reaksjonen vil prøve å motvirke den endringen vi har gjort. Endringen vi har gjort, det å øke konsentrasjonen av H2. For å motvirke den endringen, så må reaksjonen prøve å fjerne H2 igjen. Det kan den bare gjøre ved og forskyve likevekta mot høyre. Altså den kommer til å bruke mer av N2 for å ta bort litt av den ekstra H2-en vi har tilført. Så hvis vi da tilfører H2, så vil reaksjonen Reaksjonen vil gå mot høyre. For å motvirke påvirkningen, endringen hadde kanskje vært bedre å si. Det sånn intuitivt når du ser, bruker Scholz-Lerches prinsipp. Reaksjonen vil prøve å motvirke endringen. Eneste måten å gjøre det på å forskyve mot høyre. Men hvis vi ser på uttrykket for K, så ser vi det igjen der også. Fordi ved en gitt temperatur så jo K konstant. Og så tenker vi oss at når vi tilfører H2, da øker vi konsentrasjonen av H2. Så da øker vi den. Vi øker konsentrasjonen av H2. Og hva må da skje? Jo, altså den må øke. for at ikke K skal endre seg nå, den jo en konstant. Så K skal ikke endre seg. Og da har vi to måter å gjøre det på. Da må konsentrasjonen av NH3 denne her, den må øke. Og eller konsentrasjonen av N2 må avta. Øker vi H2, så må konsentrasjonen av NH3 øke, og eller konsentrasjonen av N2 avta. For K skal ikke endre seg. Så det hvis vi endrer konsentrasjonen. Vi kan også endre trykket. Så hvis vi endrer trykket, ved at vi endrer på holderen, da tar vi ikke også endrer mengde gass. Så kan vi se på den samme reaksjonen. 3H2 pluss N2 går til 2NH3. Og så endrer vi da på trykket. Hva vil skje da? Jo, Lierche prinsipp sier at reaksjonen prøver å motvirke endringen. Så hvis vi da tar oss og øker trykket, hvilken vei vil reaksjonen gå da? Jo, da må vi se på antall mol partikler, rett og slett. Vi vet jo det at et gassmolekyl tar like stor plass uansett. Så hvis vi øker trykket, så kan reaksjonen prøve å motvirke den endringen ved å få færrest mulig partikler. For det redusert antall partikler, så vil trykket reduseres igjen. Så da vil reaksjonen gå mot venstre i dette tilfellet her. Nei, mot høyre, unnskyld. Mot høyre. Fordi det gir færre mol, og trykket går ned igjen. Ikke sant? Fordi her sånn, på venstre side av reaksjonen, der har vi, la oss si at det 4 mol partikler, altså det 4 gasspartikler, mens på høyre side så har vi 2. Så hvis vi øker trykket, så prøver reaksjonen å motvirke den økningen, og det gjør den ved å forskyve seg mot høyre. For på høyre side er bare 2 mol. Og så motsatt da, hvis vi senker trykket, så vil reaksjonen gå mot venstre. Fordi ved å få færre, nei, flere antall partikler igjen, så vil trykket kunne øke igjen. Så sånn prøver han å motvirke den endringen. Nå det ikke alltid det fungerer da. Fordi hvis du ser på reaksjonen sånn, jo, da har vi to mol på hver side. Så da vil denne være uavhengig av trykket. Da kan ikke reaksjonen gjøre noe for å endre på trykket. Vi kan også endre temperaturen. Men før jeg kan si noe om hvordan det påvirker likevektsreaksjonen, så skal vi innføre to begreper. Altså vi må vite om en reaksjon utvikler varme eller om man krever varme for å gå. Og da har vi to begreper her sånn nå, som vi bør lære oss. Det eksoterm reaksjon og endoterm reaksjon. For en eksoterm reaksjon så utvikles det varme når reaksjonen går. För en endoterm reaktion så förbrukas det värme. Och då måste vi ha det med I reaktionsläggningen. Så vi tar för oss denne reaksjonen her enda en gang. Og da beskriver vi om det en eksoterm eller endoterm reaksjon ved at vi fører på hvor det kreves eller frigjøres energi. Da. Og hvis jeg da skriver sånn, at det på høyre side så det et 92 kilo hjul. Det betyr da at når reaksjonen går, så frigjøres det 92 kilo hjul per mol. Så her sånn det sånn at varme produseres. Så dette da en exoterm reaksjon. Hadde vi skrevet eller hadde det vært sånn at energibidraget hadde vært på venstre side så hadde det vært at reaksjonen forbruker varme. Det hadde vært en endoterm reaksjon. Så for en exoterm reaksjon, så det sånn at når vi senker temperaturen, så går reaksjonen mot høyre. Ja. Senker vi temperaturen, så vil ifølge Le-Chatelier-prinsipp reaksjonen prøve å motvirke det. Og eneste måten å motvirke det på sånn, det ved å sende reaksjonen mot høyre. Sender du reaksjonen mot høyre, så produseres det mer varme. Og vi får også da dannet mer NH3. Produseres varme, prøv å få temperaturen opp igjen. Så hvis vi derimot øker temperaturen, så vil reaksjonen gå mot venstre. Vi øker temperaturen, og da prøver reaksjonen å motvirke den økningen. Bruker energi for å skyve reaksjonen mot venstre. For en endotermreaksjon så er det sånn at energidelen står nå på venstre side. Ikke sant? Så da blir resultatet blir motsatt av en eksotermreaksjon. Så for en endotermreaksjon senker vi temperaturen, så vil reaksjonen gå mot venstre. Øker vi temperaturen, så vil reaksjonen gå mot høyre. Det er viktig da å merke seg også at når vi endrer temperaturen, så vil jo også K endre seg. Likevektskonstanten er jo en konstant, men med en gitt temperatur. Ja, det siste vi skal se på i dag, det er litt om løselighetsprodukt. Det på engelsk? Er det solubility product? Og det er når vi ser på hvordan stoffer løses. For eksempel sølvklorid, fast stoff, men når vi putter det i vann, så vil noe av det løses. Og det vil løses da i sølvioner, Ag+, og klorioner Cl- AQ. Og det løselighetsproduktet, det er jo bare en spesiell form for likevektskonstanten. Men vi skriver KSP. SP står for solubility product. Så K-en for det er jo det på høyre side, konsentrasjon av Ag+, ganger konsentrasjon av Cl-. Og så var det dette med at AgCl, det er faststoff, så det er jo da lik 1. Så vi står igjen med rett og slett konsentrasjonene av det løste stoffet. Ag+, ganger konsentrasjon av Cl-. Og løsligheten av forskjellige stoffer, det er det jobbet mye med, så her er det tabeller som sier noe om løsligheten. Ved 25 grader Celsius. Igjen da, KSP endrer seg med temperaturen. Hvis du prøver sukker for eksempel, så har du, putter du sukker i te, så rører du rundt, og så får du løst opp alt sukkeret. Og så glemmer du den bort, og så står teen og blir kald. Og så når du finner igjen teen da, så slår du ut teen, og så ser du at i bunnen så er det sukkerlake. Det er fordi når temperaturen synker, så minker løsligheten av faste stoffer I væsker. Så selv om det da funket og løst ut 90 grader, så vil noe av det gå tilbake til fast stoff når temperaturen synker. For gasser I væsker det motsatt. Gasser har lavere løslighet I væsker ved høy temperatur. Så hvis du tar colaen din og varmer den opp, så vil den begynne å bruse. Fordi da kan du ikke løse like mye av CO2. Ja, og den KSP-en som vi finner I tabeller, det sier noe om maks løslighet av stoffet. Hvis du har en lav, en liten mengde fast stoff som du prøver å løse, så vil du kunne løse opp alt sammen. Og da vil konsentrasjonene som du ganger sammen ikke nå opp til KSP. Så KSP gjelder kun når du har fast stoff I likevekt med en væske med løste stoffet. Så vi kan bruke KSP-en til å si hvor mye av et stoff kan vi greie å løse. Så vi kan for eksempel finne ut hvor mange gram av MgF2 kan vi løse I liter vann. Så det første vi må vite da, det hva KSP? Hva løslighetsproduktet til magnesiumfluorid? Jo, det kan vi gå I tabell for å finne. Så vi finner at KSP for magnesiumfluorid, det 6,6 ganger 10 I minus 9. Ganske lavt. Det betyr at det kan løses veldig lite magnesiumfluorid I vann. Og så må vi også se litt på reaksjonen som skjer. Hvis vi har MgF2, og så faststoffet, og så prøver vi å løse det I vann, så vil noe av det løses. Da vil det løses til magnesiumion, Mg2+. Og for hver MgF som løses, MgF2 som løses, så vil vi da få 2 fluorioner I vannet. Jeg bør skrive AQ bak sånn. AQ. Og da det produktet av det på høyre side som vi må bruke I forbindelse med KSP. Ikke sant? For KSP, det lik konsentrasjonen av Mg2+, ganger konsentrasjonen av F-minus I an. Husk å få med den I an her. Sånn. Og det blir da lik verdien vi har funnet I tabell. Og så spørsmålet, hvor mange gram kan vi løse? Og da det jo sånn at konsentrasjonen av Mg2+, og F-minus nå ukjent. Det jo den vi skal finne. Men vi vet at når vi tar og ganger dette sammen, så skal det bli 6,6 ganger 10 minus 9. Så hva da konsentrasjonen? Jo, vi sier at konsentrasjonen av Mg2+, den ukjent, det en eller annen verdi, vi kaller den X. Men hva da konsentrasjonen av F-minus sett I forhold til konsentrasjonen av Mg2+? Jo, den selvfølgelig dobbelt så stor. ikke sant? Fordi for hver MGF2 som løses, så dannes det en MG, og så dannes det 2F minus. Og så må vi huske på igjen at den 2X'en skal I annen. Dette skal bli lik 6,6 ganger 10 I minus 9. 6,6 ganger 10 minus 9, det den konstanten. Summen av de to, eller produktet av det første der, skal bli det KSP. Så da må vi regne sammen dette. 4x I tredje lik 6,6 ganger 10 I minus 9. Så x lik 1,2 ganger 10 I minus 3. Så da ser vi at vi regner ut x'en I hvert fall, og da kan vi finne konsentrasjonene av de forskjellige. Vi har hatt konsentrasjonen av Mg 2 pluss, det var lik x, altså 1,2 ganger 10 I minus 3. Konsentrasjonen av f minus, det var lik 2x, altså 2,4 ganger 10 I minus 3. Molar. Men det vi ofte tenker oss når vi sier hva løsligheten av MGF2? Ja, det jo da MGF2 løst. Og I dette tilfellet så vil det være lik konsentrasjonen av Mg2 pluss, altså lik x 1,2 ganger 10 I minus 3. Molar. Det fordi det for en til en forhold mellom Mg2 pluss og MGF2. Så når vi sier konsentrasjonen av MGF2 løst, så det den delen av det faste stoffet, MGF2, som faktisk har blitt løst, blitt til ioner. Så vil du fortsatt ha en god del igjen I bunn som fast stoff. Men vi var jo egentlig interessert I å vite hvor mange gram av F2 som kunne løses. Massen av F2. Og det da konsentrasjonen av MGF2 som løst, ganger målvekta, ganger volum. Så vi fant ut at konsentrasjonen var 1,2 ganger 10 I minus 3. Molar. Målvekta
62,3
gram per mol, og volum var 2,0 kubikk desimeter. Da ser vi at vi kan løse 0,15 gram av MGF2 I 2 liter vann. Så den KSP-en, løsbredsproduktet, sier noe om hvor mye du maksimalt kan løse per liter. Og det da, ikke sant, det viktig å få med seg at det produktet her sånn. Så hvis du nå hadde hatt et annet stoff, for eksempel NaF, som du har løst I det samme vannet, så vil du jo få F minus derifra også, som vil påvirke det løsrettsproduktet ditt. Så hvis du har F minus I vannet fra før, så vil du få løst mindre av MgF2. Det kalles felles ioneffekt. Da vi egentlig gått gjennom kapitel 13, kemisk likvekt, reversible reaksjoner, så da det syrer og baser neste mandag.